እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ 1923 ሓፂር ማዕበል ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቪኦኤ ትግርኛ ሬድዮ፣ ፌስቡክ፣ ዩቲዩብ ከምኡ ውን ቀጥታ ሳተላይት ቴሌቭዥን ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ምስ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመዮም ሲኹም ክንቅፅል ሎሚ ሓሙስ 12 ታሕሳስ 2024 ወይ ከዓ 3 ታሕሳስ 2017 እዩ። ዜና ክነቐድብ ኢና። ድሕሪ ዜና ኢትዮጵያን ሶማልያን ንዳርጋ ሓደ ዓመት ዝዘለቐ ምስሓብ ኣብ ኣንካራ ተራኺበን ንኽፈትሖኦ ተሰማሚዐን። ርእቶ ሰማዕቲ እውን ብዛዕባ ትስምምዕነት ካብ ሓሊፍና ድማ ናብ ኣሜሪካ ክንስሕበኩም ኢና። መስርሕ ምጥራዝ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ዝምልከት ሪፖርት ክህልወና እዩ። ንዚምባብዌ እውን ክንወስደኩም ኢና። ኣብኡ ጋዜጠኛታት ክልቲኡ ጫፍ ሒዞም ንኸይካትዑ ወይ ከዓ ንኸይፅብፀቡ እንታይ እንተተገብረ ሒዙ ዝብል ሓደ መደብ ተፈፂሙ ነይሩ። ብዛዕባኡ ክንዛረብ ኢና። መደብ መናእሰይ ንኣስመራ ክወስደና እዩ። ናብ ኤክስፖ ኣስመራ ኤክስፖ ክወስደና እዩ። ብዛዕባ ሓደ ኤግዚቢሽን ዲጂታላዊ ስራሕቲ ዝምልከት ካብ ኣስመራ ሪፖርት ክነቅርበልኩም ኢና። ምሳና ፅንሑ። ዜና ክነቅድም ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ንኣስታት ሓደ ዓመት ናብ ዝለዓለ ጥርዚ ምትፍናን በፂሐን ዝፀንሐ ኢትዮጵያን ሶማልያን ፍልልያተን ንሉኣላውነትን ግዛኣታዊ ሓድነትን ክልቴና ሃገራት ብዘኽብርን ንኣህጉራዊ ስምምዓት ብዝሳነን መገዲ ክፈትሓ ተሰማሚዐን ክብል ካብ ኣንካራ ቱርኪ ዝወፀ ሓበራዊ መግለፂ ሓቢሩ። ነቲ ዘተ ዝሸምገለ ፕሬዚደንት ቱርኪ ጠይብ ኤርዶዋን እቲ ስምምዕ ታሪካዊ ብምባል ንክልቲኦም መራሕቲ ንዘረኣይዎ ቁርብነት መጒሱ። ባህል ወገን ኣብ መንጎ ሶማልያን ኢትዮጵያን ዝተገብረ ስምምዕ ኣገዳሲ ጉምቲ ንቅድሚት እዩ ክብል ዞባዊ ደንበ ኢጋድ መጒሱሎም። ዋና ፀሓፊ ኢጋድ ወርቅነህ ገበየው እቲ ስምምዕ ንክልቲኣዊ ጉዳያት ብምርድዳእ ንምፍታሕ ዘሎ ድልውነት ዘረኣየ እዩ ኢሉ ሎም። ነቲ ሓበራዊ መግለፂ ዝምልከት ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ኣብ ግጭት ዘለዉ ዕጡቓት ናብ ሰላም ክመፁ ዝሓትት ሰላማዊ ሰልፊ ሎሚ ኣብ ከተማ ላሊበላ ዞባ ሰሜን ወሎ ምክያዱ ተገሊጹ። ኣብቲ ከባቢ ብሰንኪ ዘሎ ናይ ፀጥታ ሽግር ምንቅስቓስ ቱሪዝም ተዓናቒፉ ድሕነት ሰባት እውን እናሓመቐ ምኻዱ ሰልፈኛታት ምግላፆም ዝመፀና ዜና የመልክት። እንተኾነ እቲ ሰልፊ ብትእዛዝ መንግስትን ብኣስገዳድን እምበር ብድልየት ህዝቢ ዝተዳለወ ኣይኮነን ክብሉ ንድምፂ ኣሜሪካ ዝሓበሩ እውን ኣለዉ። ምምሕዳር ከተማ ላሊበላ ብወገኑ እቲ ሰልፊ ምስ ጎረባብቲ ወረዳታት ብምትሕባር ዝተዳለወ እዩ ብምባል ብፈቃደኝነት እምበር ብግዴታ ኣብ ሰልፊ ዝተሳተፈ የለን ዝብል ምላሽ ሂብሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓድሽ መንግስቲ ሶርያ ን8 ሃገራት ቀልጢፈን ዲፕሎማስያዊ ተልእኮ ብምኽፋትን ኣመስጊኑ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ዕጡቓት ተቃወምቲ ቅፅበታዊ መጥቃዕቲ ብምውሳድ ንፕሬዚደንት ባሻር ኣልኣሳድ ድሕሪ ምዕላቦም እዩ። እቶም ሓያት ታሕሪር ኣልሻም ዝበሃሉ እስላማዊ ጉጅለ ነቲ ሃገር ክሳብ መጋቢት ዝመርሓ ግዜያዊ ቀዳማይ ሚኒስትር ሸይሞም ኣለዉ። ሕጂ እቲ ሓድሽ መንግስቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ንግብፂ፣ ኢራቅ፣ ስዑድ ዓረብ፣ ኢማራት ዓረብ፣ ዮርዳኖስ፣ ባሕሬን፣ ኦማን ከምኡ ኢጣልያ ዲፕሎማስያዊ ስራሕን ብምቕፃልን ኣመስጊኑ። ቀጠር ብወገና ኤምባሲኣ ኣብ ቀረባ ኣብ ደማስቆ ከም እትኸፍት ኣፍሊጣላ። በቲ 13 ዓመታት ዝወሰደ ኩናት ሕድሕድ ሶርያ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ህወት ክጠፍእ ከሎ 6 ሚልዮን ንወፃኢ ከም ተሰደዱ ፍርቂ ህዝብታ ሃገር ድማ ከም ዝተፈናቐለ ይግለጽ። ብዝተኣሳሰር ዜና ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ሎሚ ዮርዳኖስ ኣትዩ ኣካልቲ ድሕሪ ምውዳቕ መራሒ ሶርያ ናብቲ ዞባ ዝገብሮ ዘሎ ዑደት። እቲ ዝመፅእ ወርሒ ስልጣኑ ዘብቅዕ ላዕለዋይ ዲፕሎማት ኣሜሪካ ብቐጥታ ናብ ኣብ ሰሜናዊ ጫፍ ቀይሕ ባሕሪ ትርከብ ከተማ ኣቃባ ብምምራሕ ምስ ንጉስ ዓብደላ ድሕሪ ምረኻብ ናብ ቱርኪ ኣምሪሕሎም። ሓድሽ መንግስቲ ሶርያ እንተላይን ውሑዳን ቀቢላታት ኣብ ግምት ዘእተወ ሓቆፋይ መንግስቲ ኮይኑ ክቐውም ይግባእ ዝብል ርእቶ ሂብሎ ብሊንከን። ሶርያ መደበር ኣሸበርቲ ከይትኸውን ከም ዝፅውዕ እውን እቲ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ጠቒሱሎም። እዚ ኩናት ቃዛ ካብ ዝጅምር ብሊንከን ናብ ማእከላይ ምብራቅ ክገይሽ እዚ ንመበል 12 ግዜ እዩ። ኣብ መወዳእታ ፕሬዚደንት ደቡብ ኮርያ ኣብ ልዕለይ ዝጥጃእ ዘሎ ክሲ ምውራዝ ስልጣን ሕጋዊ ኣይኮነን ብምባል ነብሱ ከም ዝከላኸል ኣፍሊጡ። እቲ ዝኣወጆን ንሓፂር ግዜ ዝፀንሐን ወተሃደራዊ ምሕደራ ሓደ ኣካል ምሕደራ እምበር ናዕቢ ምልዕዓል ኣይኮነን ኢሉ ዩን ሱክዮወል። ግብረ መልሲ እቲ ፕሬዚደንት ዝስማዕ ዘሎ ተቃወምቲ ኣባላት ፓርላማ ኣብ ልዕሊኡ ክሲ ምውራዝ ስልጣን ንምቕራብ ኣብ ዝዳለውሉ ዘሎ እዋን እዩ። ከም ፀብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ ፓርላማ ደቡብ ኮርያ ድሮ ሎሚ ሓሙስ ሓላፊ ፖሊስን ሚኒስተር ፍትሕን ካብ ስልጣኖም ዘውርድ ክሲ ክምስረት ሓደ ንድፊ ኣሕሊፉ ኣሎ። ነቲ ኣዋጅ ወተሃደራዊ ምሕደራ ከተግብርዎ ፈቲኖም ብዝብል ሓፈሻዊ ዜና ኣብ ዝፍፀም
ዜና ስምዕናኩም ይቐኒልና ተወልደ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ክንቅፅል። ድሕሪ ናይ ዓመ ባሕቲ ጥሪ ስምምዕ ሰነድ ኢትዮጵያን ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድን ኣብ ከቢድ ምትፍናን ዝፀንሐ ኢትዮጵያን ሶማልያን ፍልልያተን ሰላማዊ መሬታዊ ሉኣላዊነት ብዘኽብር መገዲ ንኽፈትሓ ተሰማሚዐን ኣለዋ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ፕረዚደንት ሓሰን ሼክ መሓመድን ንሕሉፍ ፍልልያት ክቐብሩ እውን ቃልኣትዮም ኣለው። ሃሩን ማዕሩፍ እዩ ኣዳልይዎ። ኣብርሃም ዝተርጎሞ ሳራክ ተቅርቦ እያ።
ብመሰረት እቲ ኣዋጅ ኣንክራ ዝተሰየመ ፈላሚ መግለፂ መንግስታት ኢትዮጵያን ሶማልያን ንመሬታዊ ሉኣላውነትን ሓድነትን ብዘውሕስ ግን ከዓ ንኣህጉራዊ ስምምዓት ብዘኽብር መገዲ ክሰርሓ ተሰማሚዐን ኣለዋ። እቲ መግለፂ ብፍሉይ ንቻርተራት ሕብረት ኣፍሪካን ሕቡራት ሃገራትን ከም ዘኽብር ይሕብር። መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ንዝሓለፈ ፍልልያት ንድሕሪት ገዲፎም ንክልቲኦም ወገናት ብዘርብሕ ሓበራዊ ናይ ልምዓት መገዲ ክኽተሉ ምርድድኦም እውን ተጠቒሱሎ። ሶማልያ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ሶማልያ ምስ ዓቃቢ ሰላም ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪካ ዝኸፈለ ዋጋ ከም እተመስግን ዝጠቐሰ እቲ መግለፂ ኣስዒቡ ድማ ክልቲአን ሃገራት ኣፍ ደገ ባሕሪ ብምኽፋት ንዝህልወን ሓበራዊ ረብሓ ኣስፊሩ ንመሬታዊ ሓድነትን ሉኣላውነትን ብዘኽብር መገዲ ኢሉ ብዝጠቐሱ ድማ ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማልያ ንኢትዮጵያ ነቲ ዕድል ክኸፍተላ ምዃኑ ይሕብር። ክልቲኦም መራሕቲ ከም ብመጠን ክራይን ካልእ ንግዳዊ ሽርክነትን ኣፍ ደገ ባሕሪ ክጥቀሙ ከም ተሰማምዑ እውን ኣስፊሩሎ። እንተኾነ ብፅቡቅ መንፈስ ኢሉ ዝጠቐሶ ክልቲኦም ወገናት ደጊሞም ንለካቲት 2025 ብምርኻብ ዝርዝር ናይቲ ተበፂሑ ዘሎ መባእታዊ ስምምዕ ክገብሩ ምዃኖም ተሓቢሩ። እቲ ዝመፅእ ርክብ እውን ብመንገኝነት ቱርኪ እዩ ክቃናዕ። ነቲ ርክብ ዝሸምገሉ ፕሬዚዳንት ቱርኪ ረጀብ ጠይብ ኤርዶዋን
ንገለ ዘይምስምማዕን ተስፋ ምቁራፅን ሰጊርና ኢና ናብ ሓደ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልያን ኣተዓራቂ መገዲ በፂሕና ዘለና። ክልተ መራሕቲ ኣብ ሰላምን ምትሕብባርን ዝተመስረተ መገዲ መሪፆም ኣለው። እዚ ቀዳማይ ስጉምቲ እዩ።
ፕሬዚዳንት ኤርዶዋን ነቶም ኣሕዋተይ ክብሉ ዝፀውዕዎም ክልተ መራሕትን ናብቲ ደረጃ ንምብፃሕ ዝመፅዎ መገድን እውን ሞጊሶም። ብምቕፃል ፕሬዚዳንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ መሕሙድ እቲ ስምምዕ ነቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተረኣየ ፍልሊ ዘፅበበን መኸተምታ ዝገበረን እዩ ክብሉ ብምጥቃስ ንህዝብታት ክልቲአን ሃገራት ብዘርብሕን መፃኢ ዕድላት ክልቲኦም ህዝብታት ዘዕብን ክብል ገሊፆምዎ።
ሶማልያ ኩልግዜ ቀንዲ መሓዛ ኢትዮጵያ ነይራን ብሕጂ እውን ክትከውንን እያ። ዝምድና ክልተ ህዝብታት ንዝመፅእ ዓመታት ዝቕፅልን ንኹሉ ዘረብሕን እዩ። ሰላምን ፀጥታን ልዕሊ ዝኾነ ኣብ ዝደልየሉ ዞባ ኢና ዘለና። ሓቢርና ብምስራሕ ክንርብሖ እንኽእል ከዓ ብዙሕ እዩ።
ኣቐዲሙ ዝፀንሐ ምትፍናን ሰኣን ቅኑዕ ምርድዳእ እዩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብወገኖም
ጎረባበቲ ጥራይ ዘይኮናስ መፃ ዕድልና ብደም ዝተኣሳሰረን ዝተረረን ኣሕዋትን ኣሓትን ኢና። ሶማላውያንን ኢትዮጵያውያንን ናይ ሓባር ዶባት ቋንቋን ባህልን ጥራይ ኣይኮነን ዝወራረሱ። እቲ ዝምድና ኣሸሓት ኢትዮጵያውያን ኣባላት ሰራዊት እውን ንፀጥታን ሰላምን ክብሉ ብደም መስዋእቲ ዝኸፈልሉን ካብ መጥቃዕታት ግብረ ሸበራ ዝተኸላኸልሉን እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ወሲኾም በዝሒ ቁፅሪ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይዓቢ ከም ምህላው መጠን ኣፍ ደገ ባሕሪ የድልዮ ድሕሪ ምባል ሕቶኦም ብሰላማውን ንቁጠባዊ ረብሓታት ክልቲኦም ወገናት ብዘርብሕ መገድን ክፈትሕዎ ምዃኖም ጠቒሶም። ኮሚሽነር ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፋኪ መሃማት ነዚ ኣብ መንጎ መራሕቲ ሶማልያን ኢትዮጵያን ተበፂሑ ዘሎ ስምምዕ ኣገዳሲ ስጉምቲ ድሕሪ ምባል ቀልጢፉ ክትግበር ፀዊዖም። ብተመሳሳሊ ዋና ፀሓፊ በይነ መንግስታት ዞባዊ ውድብ ኢጋድ ወርቅነህ ገበየው ብግዲኦም ሓደ ኣብነት ናይ ፍልለይ بسلام مفتاح زبل متكاليو بموال نتي غسغس بصبوطا قبيلو ما زرزر اواج انكرا زاقيد وقعوي كونن نابنت بزعبا نابزي زبصحو تاريخاو مذكر سمم عرأسا ممحرار سومالي لاندن ايتيبيان انتا خمزخونا زاقيد ايتانت سرن ابرأسا ممحرار سومالي لاندون لومن خالق معبالتا تيزلو نتسمم مع مذكر مسقدماي منيستر ابي احمد سفرمو موسى عبد بيحا لوم حاموس سلطانو ماركيبوم كاب مزنة موريدو مالو قال محلاز فتصمو بريزدانت عبد الرحمن عبد الله ابناي مخفت مدارهم بزعبات مذكر سمم معاي تقصون كم صبصاب هارون معروف
أبز ريبورتي كنصر نحنا نبرتي كتما مقالة أبز استبت حسب معنات الظلوم ريتون في او اي هي ممالو بسنكي تقرأ أبز الله توشت أوين عمرار حفل الليات كابت قد داير حيقوم كامزيس أنحي أمزيس زاربو انتغانا ورسالام كل شعات صبقو يبلو زرزرو ملغيتا خاقرواي
أب منغو إثيوبيان سموالان تمال ربع كل تتحساس كل تشحن عصر تشوعاتنا متمرت أب تركي زكايد وسم معنات أميتو ريتو ندمت أميركا كاب زهابو نبرتك تمام الحدا ممر كفلو قابروم
سلام فترخ قررتنا خا حاليخا نايحابار تقمخا مخبر توادادا ريولي لي قمت
دانيال سامنغوس زتاب هالكالي وهاب ريتو دمام
خوينات زسعبهم نقرات قدمي حصير قزي تلز فلطة بخوينات ونبتعامي تهاسي محورسة وشت اسلز نبر خلو عينتنا يسلام زرر ونا يسلام دردر يدقفو ايه ولا كوغن تقراي بزولو خونتات خزي بوزح ابناي ايتوبيا مس قرارو تعالتات زيقبر نا يسلام يهون ناي منتفنان ملكتات بوزح كقدسنا ابزي خلو اللو بلينا لنا تناي وشت قدينا مور ناي معلتاوي هو تمدفعنا انتنا نركب
ابي انفرس مقالة ممهر عالم لخاو ركبن ديبلوماسن قبرك زيابير هفتم
كارنا افريكا ازيو تعفف هاي زغونا ناي صدتا ناي فولوتيكان كونوتا تزلو ايو كمزي عينت اكلت هاقارات زقبر ناي متفناننا ناي صدتا مفراس ويكا حرفاف ركب تي قيتانا افتو زنورو تعفف هاينا دي هودو كونوتا تنوزلا على زي مرقق عنا قطناوي متحمل ماسكوس دزنار زي ترفولو يو
اتنايت مالي اب انكاراز تخايده سممعنت قدم حزي اب مونغو سوماليا قبصن ايرتران اب زي تخايده سولوساو سممعنت صلوا كحدري خلي كبلو دما تزاريبو ميام قالو وهبريتو مسعود دسالم بمعخنا زينا غونه زلعالو ريتوتات يسمعو سلازنبرو ات زي مردا انا بكينات نكيمرح سقات كم زنبروم قليصم
او تتغرى سمعنت بتعمل صبو نغير يريو مخناتو حن هنا او وش تعديهن اهغراوكم ونا غراوتنا زل سلام بسلام نغير خدينا ندلي
ابا زحلف عمت ابا مونغو ايثيوبيان سومالي لاندن زتخايد سمعنت تميتو منغستي بغلصي ابزحزوان سمعنت الله ويم دما يلن زبل مبريك هبي غبا زبل دما مولو برهان اباي سبحاله كالي وهابري تويم
كم حدنا ابتغري لنبر محبرسه كاو كينات لاو كينات ليفل مسجد نغر نيرو كي اتي لابز لاوانا ياو متاي لاي ترفي كم حدنا ايتوبيا اكل مخانا تغراي مالتي قصالاي جن زي نغر زي لاب بسلام تفتح ليفل تمالي كم ميديا كم سمعنا يو صبق نغريو جن ياو خزي لل نصر لا يتنصر نغر خمل لا يرد اني
ندنص امريكام مولجيتا صبحام مقلم
يا غنيلنا ملغيتا خنكتصل نابزي كنسحباكم تمراتاي پرزيدنت دونالد ترامب بتاريخ أمريكا كاب كلو زعابة مطرات زي حقا ويان سدة تنياتات نمفتسام زي آتوو مبصع حقا وديو ايكونن زي بالكت عبقيسلو وكيلنا علاين بارون سراويت أمريكا خي اب متقبار اتترمي كميك الساتة في الابزي بال ريبورت قريبالا قبر مدن حزوالو
اب اوان پریزیدنت آی وفرام دونالد ترامپ زخف از اگمات امریکا زی حگاو سدتیو ایمیلام
We're going to have the largest deportation in history. I'm not proud to
اب تاریخ اتزعبه مترراز کهلو نایو کام ام بالی زهبنلو آی کنن یغنم بر کتفت سمو اتزغبه دنگریو
مرچ اکاب زعواتو اتحیزم ترامپ ام برار زی حگز حگراوی حسوس اوان کمز اووجون وتادرات أمريكا كمزت كامون أما حبراوي ميديا مالغتي كزرقو حساني حميام نزي بجاملا نايم برار مسوحان مفسام سراويت أمريكا كمي متقام كمزت كال نصرايكونا نقلو أب نيويورك إنفرسي بروفيسر حقي جوسف نون
It really depends on what exactly
the president in sarawit bkhamay agabab ketekamallu kamzedeli malat sarawit bqatata ab mghbar hqi kisatafu wayn federalawi nitfatat mitraz sedetenyatat betezawawari khegizu entoynom ab zibl zumurkosiyu
halafi dob khawun btrump zteshoma tom homan sirhit mibrarin wotadrawi tesatfon bizibelatsa kamzitqam galitsullo
gazifna imitras sirhit kullonayu bazib mihdar zi zitofathu lil 300000 qolu dima nkhirakhbom kinfitnina
nitsabsab dihnat hager zitaqasa homan lil 30 kullitenshih nabay zeibullom tihti udma qolu abnay bet firdi qotsor omay matsun لعلك اللي تميتين تيس عن شيح دماء دبداب بأي بس حومن كيلاتات إميجريشن زمالت أفي أوم يمالت هاي كونان يبلو كالي أوم أبزف اللت أدراش أوم كهلو يخلو يوم يبلو وصيخوم أبا أميركان إميجريشن كاونسل سرح إيرون ريتشلين ميلنيك
ماس ديبورتيشن إز نات دي أونلي
ببزحي متراز إتي إنكو أمارازي أي كونان أبكندو بيت مغري حقاوي منبري زرغبلو حدوش قرانا كنتصر إغاليو درو أبزي زنبرو بزوحة سبات مملكتي ورقت كأتو ناي دهرا بايتا مرمرا خقبرا لهم قنزب كفيلهم كم اون ورقاتهم بسرعة كرغبون زقبريو
أبسينت كوميتي فتحي أبزو منزي بزعبا بالدهوتات ببزحي مبرار زوتيو لو ديموكراساويان نتقود تبا كهاسو إيبلو كاب كفل هاجر كاليفورنيا توكل ابال ديموكراسي بارتي اليكس باديلا كم زيبل
The fact is there are millions of undocumented immigrants
تحقي لومي منبر فقاد زيبل لوم ابومل قطبانا وساني ابزغونو اندستريتات يسرحو زلو مليونات سدتنياتات اب امريكا ينورلو
ريبابليكاويان دما نلعلنت حقي اصنوت يهبو كاب تكساس توكل سيناتور جون كورنين كم زيبل
We will follow through on the orders of removal.
Bina immigration bet ferdi abilu zmetz nay mitraz tezazina kinkital. Hezwun entona ab America hegi alwunetin gabenin kem hadish nubur gerna ayin qabalonina.
Sarawit bzeika nay Congress fiqad am mikhbar civil aw hegi kayisatafu hegitat federal yidrutu iyam. Entona gin حصوص زيكونا سلطان اتي بريزدانت وطادرات بملعاخ نايك الراب داقف كهبو يفاقدان لئيو قالك إلاتات وطادرات حقي إميغريشن عم مخبار سلطانا يليوم ييبلو كفلقزات تكساس نايتا كفلقزات كوميشنر مريد اب تاريخ هاگرنا زعابي ناي قبنانياتات مباراري زبالو ناي مسرحن مسالتيان مسرح زخوون قصري لعلى حموشتميتن حامسان هكتار بوتا نمم محدار ترامب تقرب على إبل سبساب ألاين بارون
أبو زمبابي محبر ناتي أبناي ولكن منقستن معقنات من رهابة هاقر زرائك لتجاب زحزم مرقات ستات نمتصباب زعلم سبورتاوي نتفتات قازيت انياتات مويلولو وكلنا كولومبس موهانغانا تابهارا ريستغفتا مدب تغطاتي الولو يغصر أبري سبورتاوي مدب زتساتفو غازيتنياتات من سبر زينا أقرب أبزبل ننهر حدهم بيكرادهمو لو مغنا أبستاديم هاراري قدتم كعسو أغري تساميدو مالو العمقو أبزين بابي نزر رأيك لتساق عيز حزا عطبا طبا ميدياتات نمتباب እቲ ስፖርታዊ መደብ በቲ ጾታን ሚዲያን ዝበሃል ንመኽሰብ ዘይቆመ ትካል ዝተመወለ እዩ ፕረዚደንት እቲ ማሕበር ፔሽንስ ዜርማ ከምዚኦም ዝዓይነቶም መደባት ነቲ ኣብ ዚምባብዌ ዝረኣይ ክልተ ጫፍ ዝሕዝ ኣፀባፅባ ሚድያታት ኣፅቢቡ ንጥዕና ጋዜጠኛታት እውን ከመሓይሽ እዩ ዝብል ተስፋ ኣለኒ ትብል
This day is going to be very critical because we've seen media houses from across the divide.
እዝዕለት እዚ ወሳኒ እዩ ምክንያቱ ካብ ዝተፈላለዩ ሚድያታት ዝመፁ ጋዜጠኛታት እዮም ነዚ ንጥፈታት ኣዳልዮምዎ ከምዚ መስለኒ ብከምዚ ኣገባብ ኣቢሉ እዩ ሚድያታት ሓቢሮም ክሰርሑ ዝኽእሉ
ሓደ ካብቶም ተሳተፍቲ ናይታ ሓዳስ ዚምባብዌ ዝተባህለት ሚድያ ጋዜጠኛ ከምኡ እውን ፕረዚደንት ማሕበር መናእሰይ ሪፖርተራት ዚምባብዌ ዝኾነ ሊዮፖልድ ምህንሄንዳ እዩ ንሱ ክዛረብ ከሎ ሓደ ፍጻመ
ብክልተ ዝተፈላለየ ሚድያታት ፈፂሙ ዝተፈላለየ ትሕዝቶ ሒዙ ክፅብፀብ ከሎ ተዓዚበለኹ ይበል ኣስዒቡ
We get to meet as journalists from different sides of the
ካብ ዝተፈላለያ ሚድያታት መንግስትን ውልቀን ጋዜጠኛታት ተራኺብና ክንዘራረብ ኣለና ነቶም መዘራረቢ ይኾኑ ዘለዉ ፅሑፋትና ሓቢርና ክንግምግሞም ይግባእ
ካብ መንግስታዊ ሚድያ ዝኾነ ጎድፍሬይ ማሪጋሪ ብወገኑ እቲ ሎሚ ዝወዓለ ስፖርታዊ መደባት ኣገዳሲ ይብል
ትኖባፅራ ጉቲ ትኖጎና ውሻንዛና ፋሞቼቴ
እዞም ግጥማት ንሓቢርካ ምስራሕ ከጠናኽሩ እዮም ንመን ትሰርሕ ብዘየገድስ ከም መጠን ጋዜጠኛታት ሓቢርና ንክንሰርሕ ዘተባብዕ ናብ ስራሕና ክንምለስ ከለና ዘይምስምማዕን ምንዕዓቕን ንኸነወግድ ክሕግዘና እውን እዩ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ኩዕሶ እግርን ኩዕሶ መርበብን ንክንፃወት እውን ኣኽኢሉና ኣሎ
መወልቲ እቲ ንጥፈታት ከም ዝብልዎ ናይ ሎሚ ስፖርታዊ መደባት ውጥረት ንምንካይ ከምኡውን ንኣካላዊ ጥዕና ጋዜጠኛታት ረብሓይ ምዃኑ ይገልጹ መንግስቲ ዚምባብዌ ዝውንኖ ኮሚሽን ሚድያ ኣብቲ ሃገር ዝረኣይ ክልተ ጫፍ ዝረገጸ ኣፀባፅባ ሚድያታት ደው ንክብል ኣብ ምፅዋዕ እዩ ዝርከብ ዋና ፀሓፍቲ ኮሚሽን ጎድዊን ፍረል ሚድያታት ዝመሓይሽሉ ኣንፈት ብከምዚ ስዕብ ይገልጾ
ጋዜጠኛታት ወሃቢ ቃል ፖለቲከኛታት ኣይኮናን በሉ ንሞያኹም ተጣበቑ ንመትከላት ጋዜጠኝነት ጥሒዝኩም ናይ ሓደ ፓርቲ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ክተሰጉሙ ከለኹም ጸገም ኣለኩ ማለት እዩ
ፍርል ኣብ ዘረብኡ ሚድያታት ትጫፍ ክረግፃ ከለዋ ሰማዓይን እቶትን ይስእና ኣብ መወዳእትኡ ዕፀአን ምዕፃው ጥራሕ እዩ ዝኾን ከም ዝበለ ወኪልና ኮሎምበስ መሃንጋ ካብ ሃራሬ ዚምባብዌ ኣብ ዝለኣኽቦ ሪፖርት ገሊጹ
ዝቕፅል መረብ መረብ መናእስያት እዩ ኣብ ቅፅሪ ኤክስፖ ኣስመራ ተምሃሮ ካልኣይ ብርኪ ዞባ ማእኸል ዘቕረብዎ ዲጂታላዊ ዕዮ ንምርኢት ቀሪቡሎ እዞም ተምሃሮ ሰለስተ ደረጃታት ዘጠቃለለ ንመተግበሪ ወይ ከዓ ኣፕሊኬሽን ካልእ ሮቦታዊ ስራሕትን ስልጠናን ድሕሪ ምውሳዶም እዮም ስራሕቶም ንህዝቢ ዘቕርቡ ዘለው ብርሃነ በርሀ ንመረብ መናእሰይ ቀሪቡ ኣሎ
ማእከል ትምህርቲ እንዳሃሳስን ተምሃሮ ምስ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ብምትሕብባር ዘዳለዎ ዓውደ ትርኢት ዕዮ ዲጂታላዊ ቴክኖሎጂ ካልኣይ ደረጃ ሰንበት 8 ተሓሳስ ኣብ ኣስመራ ቀፅሪ ኤክስፖ ተኸፊቱ መምህር ማእከል ትምህርቲ እንዳሃሳስን ተምሃሮ መሃንድስ ፊልሞን ሃብተ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብቲ ምርኢት ካብ 1 ክሳብ 3 ዓመት ዝዝርጋሕ ስልጠና ብዝቐሰሙ 130 ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ዝማዕበሉ ዝተፈላለዩ ናይ ቴክኖሎጂ ኮምፒውተርን ሮቦትን ኤሌክትሪሲቲ ኤሌክትሮኒክስን ሰብ ሰርሑ ብልሕን ዘጠቃለሉ 30 ፕሮጀክታት ከም ዝቐረቡ ድሕሪ ምጥቃስ እቲ ስራሕ ውፅኢት ናይቲ ዝቐሰምዎ ግብራዊ ስልጠና ከም ዝኾነ ኣብሪህዎ
ሓደ እዚ ኣመሃራ ሕጂ ካብቲ ናይ ረጉላር ኣካዳሚ ፍልይ ዘብሎ ናይዚ ግብራዊ ዓይነት ትምህርቲ ክሳብ ዝኾነ ኮርስ ክወስዶ ከለዉ ናይ ሰሙናዊ ዝተምሃርዋ ኣብ ዊከንድ ፕሮጀክት እዮም ዘቕርቡ እዞም ተምሃሮ እዚኦም ብመልክዕ ፕሮጀክት እዮም ዝስርሕዎ ኩሉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ኣብዚ ቀሪብ ዘለኹ ማ ነዚ ብፍሉይ ተሰርሐ ነገር ኣይኮነን ኣብቲ ኣብ ክላስ እንዳተምሃሮ ከለዉ ሰሙናዊ ዝሰርሕዎ ዝነበሩ ስራሓት ካበይ ኖም ሰለክሰለክ ገይሮም ሒዞም ቀሪቦም ዘለዎ ማለት እዩ ሕጂ ትምህርቲ ቤዝዶን ሲስተም ካሪክለም ስለዝኾነ ግብራዊ ዓይነት ትምህርቲ መሳርሒ መሳለጥያ ዝርከብ እውን ኣሎ ፕሮግራም እንዳገበሩ ዝሰርሑሉ እዩ ካልእ እቲ ናይ ፕሮጀክታት ዝበልናዮ ተምሃሮ ኣብ መንጎም ቅዱስ ቅንእ ኣሎ ውውዳር ኣሎ እናተይ ካብቲ ናይ ትበልፅ ዝብል ማለት እዩ እዚ ሕጂ ነቲ ስራሕ ዓቲቦም ንክሕዝዎን ዝያዳ ግዜ ሂቦም ንክሰርሕሉን ሓጊዝዎም እዩ ማለት እዩ
ኣብዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ሃገራዊ ፌስቲቫል ኤርትራ ተመሳሳሊ ምርኢት ይካየድ ከም ዝነበረን ሎሚ ዓመት ግን ብዓይነትን ብዙሕን ተመሓይሹ ነፍሱ ኪሉ ይካየድ ብምህላው ናቱ ፍሉይነት ኣለዎ ዝበለ መምህር ፊሊሞን ቀንዲ ዕላምኡ ኣብ ተምሃሮ ዝያዳ ፅልዋን ድርኺትን ንምፍጣር እዩ ኢልዎ
ብተወሳኺ እዞም ተምሃሮ እዚኦም ሓፈሻዊ እቲ ዝስርሕዎ ዝነበሩ ስራሓት ናብ ተምሃሮ ከቕርቦ ከለዉ ብዙሕ ጥቕምታት እዩ ዘለዎ ሓደ እቶም መዛንኦም እንታይ ዓይነት ስራሓት ይቕርብ ከም ዘሎን እንታይ ክግበር ከም ዝኽእልን ክርእዩ ይኽእሉ ስለ ዘለዉ እቲ ኤክስፖጀር ቀሊል ኣይኮነን ናብ ዝተፈላለየ ከምኡን ካልእን ንክሓስቡ ይገብሮም ማለት እዩ ካልኣይ ነቶም ዘቕርቡ ዘለዉ ተምሃሮ እውን ሞራል እዩ እቲ ስራሓቶም ናብ ህዝቢ ከምኡ ገሮም ሰሪሕና ኢሎም ቅርቡ ከለዉ እዚ ሓደ ዓብዪ ሞራል ኩናን ስለ ዝገብረሎም ካብኡ ዚ ዓብየ ስራሕ ሰሪሖም ንክመፁ ዘታብዕ ስለዝኾነ ንኸም ተወዲቡ ዘሎ ማለት እዩ።
ናይ ቀዳማይ ዓመት ስልጠና ከምዝወሰደን ምስ ካልኦት ብፆቱ ብምዃን ብትግርኛን እንግሊዝኛን ዝተዳለወ ንታሪካዊ ቦታታትን ካርታ ኤርትራን ዝሕብር መተግበሪ ከም ዘዳለወ ዝተዛረበ ተማሃራይ ታሽዓይ ክፍሊ ዮናታን ተስፋ ኣለም ነቲ ስራሕ ንመወከስን መምሃርን ኢሎም ከም ዘዳለውዎ ሓቢሩ።
እዚኣ ፕሮጀክት ክንሪኦ ከለና ከዓ እዚ ኣዋር ሂስትሪ ትብል ፕሮጀክት ንዓድታት ናይ ኤርትራ ታሪካውያን ዓድታት ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ዓፅር ኣቢላ እተላለ ዓይነት ፕሮጀክት ኮይና ከም ብዙሕ ጋይድ ክንጥቀመላ ንክእልና ገለ ካብኡ ከዓ ቱሪስት ጋይድ ክትከውን ትኽእል እያ ወላ ነቲ ወዲ ሃገር ከዓ ታሪክ ሃገሩ ንፈለጥካ ትጠቅም ትኽእል እያ ማለት እዩ። ሕጂ ሎሚ ኩሉ ግዜ ናብ ቴክኖሎጂ ዘሎ እቲ ብዛዕባ ታሪክ ናይ ኤርትራ ወይቲ መፅሓፍቲ ዝተፃሓፈ ስኒ ዳርጋ ዘንብቦ እውን የለን ብጀካቶም ዓበይቲ ሕጂ ከዓ ቶም መንእስያት ስኒ ኣብ ሞባይሎም ሒዘማ ተኸዶም ነዚ ኣፕሊኬሽን እዚኣስ ንሃገሮም ዘይፈልጠሉ ምክንያት የለ ሰያ መበገስ ምክንያት ማለት እዩ።
ብጉጅለ ዳን ኣለም ዝማዕበለ ምዕቡል መካዚኖ ቀማም ብዝብል ዝተሰመየ ስራሕ ድማ ሓደ ካብቶም ብናይ ካልኣይ ዓመት ሰልጠንቲ ተምሃሮ ዝቐረበ ኣብ መዳይ ጥዕና ዘተኮረ ስራሕ እዩ።
እዚኣ ፕሮጀክት እንታይ ዕላማ እንዳርትየና መጀመርታ ከምዚ ንፈልጦም ኬሚካልስ ተንኪፍናዮም ኣፍንጫና ዓይንና እንዳርትሒዝና ሓደገኛታት እዮምና ኣካላትና በቲ ካልኣይ እንተሪእናዮ ከዓ ብዙሕ ኬሚካል ሳምፂና ኣብዚ ንድሕርና ከፋፍታልና ብዙሕ ኬሚሳብ ሃገርና ንፈጥርና ስለዚ መድንታት ካብ ደገ ምፅባይ ኣድልየናኒ ማለት እዩ።
ተምሃሮ 11 ክፍልን ናይ 3ይ ዓመት ስልጠንትን ከም ዝኾና ዝገለፃ ጉጅለ ሰሰን ድማ ኣብ ዓይነ ስውራን ዘተኮረ መተግበሪ እየን ኣቕሪበን።
ከምዚ ነበለት ነቲ ዓይነ ስውር ትነግሮ ማለት ብዘይ ፀገም ብከምዚ መንገዲ ሰሎም እንተደኣለልዮም ብዝተፈላለየ መዳት ከድምዑ ይኽእሉ። ንኣብነት ሕጂ ኣብ ባንክ እንተደኣ ወሲድና እትናቶም ፕራይቨሲ ሕልው ኣይኮነን እንታይ ግድን ሰብ ኣምፅኦም ዝበሃሉ እዚታት ፀገማት ሕጂ ኣብ ሶሳይቲ ክፍታሕ ይኽእል። እዚ ዕላማ ናይዛ ፕሮጀክትና
ነቲ ምርኢት ንምዕዛብ ካብ ቤት ትምህርቲ ኣልኣሚን ከምዝመፀት ዝገለፀት ሻሙናይ ክፍሊ ተምሃሪት ኤምራ ተስፋይ ብወገና ሓድሽ ነገር ክትዕዘብን ክትምሃርን ከም ዝኽኣለት ትገልጽ።
ሓደ ዓይነሶ ካ ነገር ኣንቢቡ ክርዳእ ይኽእል ወይ ዳሕሲሱ ክፈለጥ ይኽእል ካልእኻ ኣብዚ ዝስራሕኻ ከመይ ጌርካ ብኤሌክትሪክ ቀለጋጊብካኻ ዝኾነ መሳርሕኻም ትፈልጥ።
እቶም ምርኢት ዘቕረቡ ተምሃሮ ኣብ መሰልጠኒ ማእከል ትምህርትን ዳሃሳስን ተምሃሮ ብምእታውና ምስ ቴክኖሎጂ ክንላልን ዓቕምና ከነማዕብልን ዕድል ፈጢሩልና እዩ ኢሎም።
ወላሓንቲ እንታይ እዩ እዚ ማእከል እዚ ምኽፋቱ ሓደ ዓብይ በሪ እዩ ማለት እዩ። እንታይ ምስ ቴክኖሎጂ ክትጎይ እንተደኣ ኮንካ ኣብዚ ንምሃሮ እንታይ እዩ ኩሉ ሳዕ ኣብዴት ዝኾነ ምስቲ ቴክኖሎጂ ዝኸይድ ስለ ንምሃር ኩሉ ሳዕ ልክዕ ምስቲ ምዕባለስ ንጎይ ኣለና ማለት እዩ። እዚ ምስቲ ናይ ኤኣይ ኩሉ ማለት እዩ ምዕባለ ዘለዉ ዓለም እናተሓሓዝካ ትገብሮ ስራሓት መፍትሒ ክኸውን ይኽእል እዩ ምስ ምዕባለስ ትጎይ ኣለካ ማለት እዩ። እዛ ኢንስቲትዩት ብምኽፋታ ሓደ ዓብ ዕድል ንዓይን ንደቂ ጉርበይን ማለት እዩ። ቅድሚ ናብዚ ምእታውና ወላ ሓንቲ በቃ ምሽ ኣምር ናይ ፕሮግራሚንግ ከማን ኣይነበረናን ማለት እዩ። ኣብዚ ኢንስቲትዩት ብምእታውና ድማ ብጣዕሚና ሕጉሳት ብዙሕ ብዙሕን ረቢሕና ኢና ማለት እዩ።
መጀመርታ ክንመፅ ከለና ነዚ ንብረት ማራ ተደሚቕናሉ ማለት እዩ ክንሪኦ ከለና ሕጂ ግን ብምሉእ ነቲ ንብረት ፈሊጥናዮስ ክንሰርሓሉ ከማን በፂሕና ማለት እዩ።
ምስ ዕድመን ደረጃ ትምህርቶምን ብምንፅፃር እቶም ተምሃሮ ኣቕሪቦሞ ዘለዉ ፕሮጀክታት ዓብኡ ዝበለ ነቲ ስልጠና ዝሃበ መሃንድስ ፊሊሞን ብዝምልከቶም ትካላት ቆላሕታ እንተተዋሂብዎ ኣብ ቀጻሊ ብዝዓበየ ደረጃ ኣባይታ ክትግበር ዝኽእል ፕሮጀክት ከም ዝኾነ ሓቢሩ። እዚ ሰንበት 8 ተሓሳስ ዝተኸፍተ ዓውደ ምርኢት ክሳብ 15 ተሓሳስ ክፉት ኮይኑ ክቕኒኡ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ።
እዚ ሬድዮ ንትከታተሉና ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብዩቱብን ፌስቡክን ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ከምኡውን ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት መዓልታዊ ዝፍኖ ናይ ፍርቂ ሰዓት መደብ እዩ።
ብልና ኣብዚ በፅሕና ኣለና ክቡራት ናይ ፕሮግራም መላለይ ፅባሕ ዓርቢ ኣብ መንጎ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ዝምድና ዝዳሰሰ ክኸውን እዩ ክትከታተሉና ንዕድመኩም ኣለና። ምሳና ፀኒሖም ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ያበልና ዓርቢ ንራኸብ ፅባሕ ምዃን እዩ። ሰላም ድዓ ነደሩ።